Devoraciencia. Devoraciencia, Débora García Bello, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Kiko.
Pues yo quería preguntarte sobre, no sé si tópicos típicos o mitos tópicos, pero en todo caso, de algunas de las cosas que tenemos casi interiorizadas en relación a gandería, a carne y o seu impacto en medioambiental, a su relación con medio ambiente. Hay muchos mitos.
Sí, moitísimos, claro, por eso hai que aclarar as cousas con datos. E sobre todo que ás veces non é tan sinxelo, non é todo branco ou negro, hai moito gris, entón hai que dar o dato e punto, e logo a partir de aí que cada un decida.
Pois, por exemplo, así xa directamente, é certo isto de que a gandería é unha das actividades que máis impacto teñen no cambio climático?
Non, non o é. Que sobre isto, que para isto hai que dar os datos e xa está. Realmente non é unha das principais responsables. De feito, o 75% das emisións de gases de efecto invernadoiro, que son os responsables do cambio climático, non? Dende o CO2, pois o 75% proceden do sector enerxético, onde o transporte supón o 27,7%. É dicir, o transporte é a actividade que ten máis peso no total de emisións de gases de efecto invernadeiro. O transporte é o que máis influe no cambio climático. E, por certo, este 8% de gases de efecto invernadoiro, que moita xente me pregunta, non é só CO2, non? Porque moitas veces, pero se falamos de vacas e tal, hai que ter en conta o metano.
Sí, sí, o pero metano,
es que esto, sí, pero os científicos xa sabemos, xa nos temos conta disto, temos en conta todos os gases de efecto invernadoiro. O que pasa que a medida que facemos, para poder comparar uns e outros, porque hai uns gases que teñen unha capacidade de quecemento maior que outros, entón medímolos todos como se fose CO2 equivalente, pero cando facemos CO2 equivalente estamos contando absolutamente todos os gases, incluindo o metano.
E a repercusión, Débora, nos cultivos, por exemplo, se non houvese gando, habería menos monocultivos, que isto é algo que di moita xente.
Sí, hai un dato que se repite moito, que é iso de que 80% do que cultivamos é para darlle a comer o gando. Non? E que se non tivésemos tanto gando, pois teríamos moito territorio que podería ser salvaxe ou poderíamos dedicálo a outro tipo de cultivos, non a monocultivo de especies oleaxinosas, sementes e demais que logo consume o gando. Vale, este dato é certo, pero é que as porcentaxes hai que dalas ben, e hai que saber que queren dicir e que significan. Porque nos, por exemplo, as cousas das que se alimentan o gando, sobre todo, pues eso, sementes oleaxinosas, ¿no? Pues, por exemplo, que teñen que ver co xirasol, co millo, con diferentes cereais ou sementes. Bueno, pues destas sementes sí que é certo que o 10-15% máis ou menos sí que consumímolas nos xa de forma directa. Pero o resto, todo o resto, emprégase para extraer aceites.
E para valorar ese impacto do que comemos, supoño que tamén haberá que ter en conta, por exemplo, o que se gasta en auga para producir alimentos, o que se chama pegada hídrica ou algo así, non? Explícanos que iso da pegada hídrica é ser diferente a carne de tenreira, de porco ou de polo.
Pois a pegada hídrica nos sirve como indicador para medir a cantidade de auga doce, que necesitamos para producir un alimento. Un alimento ou calquera cousa. A auga que necesitamos sempre hai que medila. E moitas veces esta cantidade de auga é difícil de visualizar, non? En onde se gasta esta auga? Pero no caso das carnes, pues, podemos pensar en a auga que bebe o animal, a auga que necesita ese pasto no que logo come o animal. Hai unha serie de momentos que ata que se transforma en carne, en alimento, pues hai moito gasto de auga, e hai que sumar isto, é dicir, isto tamén é impacto medioambiental. Impacto medioambiental non é só gases de efecto invernadoiro, tamén auga. E hai que ter en conta toda a vida do animal ata o final, ata que está transformado nun alimento. E aquí están uns datos que chaman moitísimo a atención. Por exemplo, a carne de polo consume, hasta que ti tes un kilo de polo para consumir, uns 4.000 litros de auga por cada kilo de polo. O de porco xa son 6.000 litros por cada kilo de carne de porco. E a de tenreira, que é a que máis sempre se dá ese dato como ostras, pero isto é un dato elevadísimo, 15.000 litros de auga por cada kilo de carne de tenreira.
¿Por cada kilo?
Entón, bueno, esto, por cada kilo, sí.
Oye, ¿y a pegada hídrica é igual en Galicia, onde temos moita auga, o país dos mil ríos, que nunha zona máis árida?
É que este é o tema. Hai bastante controversia entre os científicos co dato da pegada hídrica, porque claro, a pegada lírica é a que é en todas as partes do mundo, pero ten as mesmas implicacións gastar eses 15.000 litros de auga en Galicia que nun territorio árido, non? E de onde provén esta auga? Claro, porque aí non estamos a diferenciar. Gástanse 15.000 litros xa, pero 15.000 litros de onde veñen? Entón, está, bueno, pois eso, haber certa controversia de que hai que especificar en que localización e que tipo de auga é. De feito, nos en ciencia diferenciamos o tipo de auga. Hai unha pegada hídrica que se chama pegada hídrica verde, porque a parte de auga que provén directamente da choiva ou da neve, ou eso, que, que temos esa, esa auga almacenada xa nas capas superficiais ao alcance das plantas e que non ten un impacto medioambiental que eso se consuma porque xa ten un ciclo natural, non? Sí. Hai outra pegada que é a pegada hídrica azul, é auga que procede de fontes naturais, non? Ou artificiais, ou sea, decir, a auga que ven pola villa, que temos que ter instalacións feitas por nós para ter acceso a esa auga. E logo hai a pegada de augas grises. As augas grises son as augas que quedan contaminadas por esa propia producción de ese alimento. Entón, claro, nun territorio como Galicia, por exemplo, que somos unha zona moi rica en auga, pois con respecto a auga, aunque inda que a pegada hídrica sexa mesma, de onde procede esa auga? Pois máis do 95% é pegada hídrica verde. É dicir, é auga que xa teríamos porque sí, porque ven da choiva. Sí,
pero entón é posible comer carne de forma sustentable, polo que nos contas?
En realidad é sí, pero depende de onde sexas. Claro, é que por iso é un pouco parecido pues eso, a un montón de dietas, non? Cando analizas o impacto medioambiental, pois sí que pode ser sustentable. E depende de como se produce esa carne, de cal sea a orixe desa carne, porque, bueno, logo se ten que viaxar centos de quilómetros a carne, tamén é a pegada do transporte, non? Pero, por exemplo, aquí en Galicia temos moita sorte, porque xa sabemos que se produce de forma sustentable, con un impacto medioambiental baixo, moitísimo máis baixo case que en calquera lugar do mundo, e aquí podemos consumila ademais de proximidade, é dicir, sen apenas implicacións de transporte. Entón, en Galicia é máis sustentable consumir carne, sí, absolutamente. Se nos imos a outras zonas, pois habería que facer o cálculo para ver se é tan sustentable nuns lugares que en outros. Entón, bueno, pois en Galicia produto de proximidade. Pero isto como a sempre, pero tamén analizando os datos, a resposta é esa.
Pero hai xente que se cabrea moitísimo cando se fala do impacto medioambiental da carne.
Sí, porque, a ver, ao final, como vale, pero hai un debate moral de fondo. Sí, pero eu o que estou a dar son os datos científicos, non? O debate moral, cada un, cada quen, pode tomar a decisión que queira personal, segundo claro, a súa escala de valores. Eso non ten nada que ver. Eu o que podo aportar son os datos científicos con respecto exclusivamente a este impacto medioambiental. E o que me pasa é que se enfadan todos cando dou estes datos, porque os que están en contra do consumo de carne parece que os datos son demasiado floxos, demasiado débiles, aí hai algo. E os que están a favor do consumo de carne parecenlle que, bueno, estes datos non son tan contundentes. O sea, case que queren que digas que non consume nada de auga ou que non emite gases de efecto invernadoiro. Os datos son así. O sea, independentemente do que un queira, os datos son os datos. Entón, ao final, parece que acaba enfadado todo o mundo porque non son tan bons para un ni tan bons para outros. E logo ocorre isto, non? Que cando hai, pues eso, valores, unha moral implicada nunha decisión de consumir ou non consumir carne, pues é certo que é moi difícil abstraerse, ser obxectivos, dar os datos con obxectividade. É unha cousa que se coñece en ciencia, chamamos a isto, cando escolles os datos, non? Escolles uns e ignoras outros. Isto en ciencia chamámoslo cherry picking.
Cherry
o falacia
picking,
de evidencia incompleta.
Cherry picking. O manipular de toda a vida, non?
Sí, un pouco. Pero ás veces facémolo sen querer, Quero decir, é unha cousa, é un fenómeno psicolóxico de que se ti estás moi, moi convencido, de que o consumo de carne, pues, cuestión ética, se ti non queres consumilo, vas a mirar cousas que teñen que ver co impacto medioambiental e queres que tamén iso che dé a razón. A cousa non é tan branca e tan negra. Entón, tendes a escoller sen querer incluso os datos que mellor van para o teu discurso.
E antes de marchar, inda que se xa un minuto nada máis, quería preguntarche polos antibióticos, que tamén se fala moito de cuidado porque hai carnes que botan auga, isto dos antibióticos, que utilizan ou utilizamos antibióticos para engordar os animais. Hai moitos mitos tamén arredor dos antibióticos, non? Como se fose algo, como se nos estivesen no fondo envelenando.
Sí, pois o resumo, a carne que consumimos non contén antibióticos. Os animais damos de antibióticos, claro, cando están enfermos, se están enfermos igual que consumimos nós, non? Os animais hai que coidalos, cando nos estamos enfermos, temos unha infección bacteriana ou imos a ter unha operación ou algo así, o médico é o que nos receita eses antibióticos. Pois cos animais igual, serán os veterinarios, se o animal está enfermo cunha infección bacteriana, terá que administrarlle antibióticos, porque o animal non vai sufrir, hai que protexelo exactamente igual. Que pasa? Que un animal que hai que darlle antibióticos, de aí ata que chegue a carne hai que pasar uns períodos que son ademais longos ata que pode convertirse en alimento para que non quede nunca nin rastro, pero nin de antibiótico nin de outros medicamentos, así que a que chega ao mercado non leva. E iso de que de empregar antibióticos para engorde, para acelerar o crecemento e demais, eso leva prohibidísimo na Unión Europea, de feito está prohibidísimo dende 2006 por lei. É dicir, levamos case dúas décadas con isto de uso de antibióticos para engorde ou previr que o animal así creza e demais, está prohibidísimo. Co cal, isto é un mito que, bueno, dúas décadas tardamos en desmentir. A ver se non hai que repetilo outra vez.
Nada mellor que preguntarlle a ciencia para sair de dúbidas. Débora García Bello, Débora Ciencia. Démonos nas redes, grazas.
Grazas, Kiko.
Ahora, después del boletín, ¿estás preparado para tirar cañas?
Bueno, más o menos estamos aquí un poco bajos de moral, porque estamos bajos de moral por lo que sea. Si fai sol, porque fai sol. Si chove, porque chove.
¿Eso dónde vine yo? Hay un...
No sé.
Si hay un vídeo ahí que dice...
Si nunca porque... peor.
Si nunca peor. Si eres un camarero de confianza.
Somos un pouco así. Ai, a mí me gusta moito falar de camareiros.
Sí, sí.
Pero tes algún en concreto? Estás pensando en algún?
Sí.
Agora mesmo en quen?
Estou pensando nun que non conozco de nada, pero é moi guapo e ademais é moi agradable.
Onde é? Onde está?
Na Coruña.
Pero eses son os seus méritos, guapo e agradable.
Sí, tío, se queredes vos digo un nombre.
A ver, se queres que por riba sexa bo profesional.
Non, moi bo profesional.
Ah,